Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Najprije vijesti. U Kaliforniji proglašeno vanredno stanje jer požari gutaju kuće u predgrađima Los Angelesa, a tri požara se brzo šire. Više od 30.000 ljudi dobilo je naređenje da napusti Pacific Palisades, područje popularno među slavnim ličnostima. Sjedinjene Američke Države očekuju da će organi za provođenje zakona i pravosudni organi u Bosni i Hercegovini poduzeti brze i odlučne mjere da istraže svako kršenje zakona u vezi sa proslavom neustavnog dana Republike Srpske 9. januara. Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić izjavio da odluka ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza da ne dozvoli let vojnog aviona iz Beograda u Banja Luku neće ugroziti prisustvo delegacija iz Srbije proslavi u Banja Luci 9. januara. Studenti protestovali ispred zgrade suda u Novom Sadu uz poruku kako neće dozvoliti da izvršna vlast vrši pritisak na sudsku. Do sada više od 3.500 univerzitetskih profesora podržalo studente u blokadi. A po odluci apelacionog suda u Novom Sadu ponovo će se odlučivati o pritvoru za bivšeg ministra Gorana Vesića. Ministar spoljnih poslova Austrije Aleksandar Schallenberg bit će privremeni premijer dok krajnje desničarska slobodarska partija pokušava da sastavi novu koalicijnu vladu. Europska unija neće dopustiti drugim zemljama da napadaju njene suverene granice, rekao je francuski ministar vanjskih poslova, odgovarajući na komentare novo izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa o preuzimanju kontrole nad Grenlandom. Na Tibetu se nastavlja potraga za preživjelima nakon zemljotresa u kojem je poginulo najmanje 126 ljudi. 188 je povrijeđeno, a do sada ih je više od 400 spašeno iz ruševina. Ukrajina je saopštila da su njene snage pogodile rusko skladište nafte koje opskrbljuje zračne snage Moskve, a koje se nalaze stotine kilometara od ukrajinske granice. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Da li se išta uradilo u Crnoj Gori po pitanju kontrole oružja i sigurnosnog sistema između dva masovna ubistva u 2,5 godine u kojima su ubijene 22 osobe?
Tek nakon drugog, vlast je najavila hitne mjere. Novi zakon, kontrole, oduzimanje oružja. U Crnoj Gori ima preko 100.000 komada legalnog i do 80.000 nelegalnog oružja.
Po prvi put od Drugog svjetskog rata otvorena vrata desničarima u Austriji da budu na čelu vlade. Austrijski politički analitičar Thomas Hofer.
Naravno, ovo je ključan trenutak u istoriji Austrije. Nikada nije bio slučaj da je Slobodarska partija imala kancelara. Bio je Jörg Haider, koji je, znate, također bio prilično poznat širom Europe, ali nije se ni približio mandatu kancelara.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte ove kao i naše druge teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon brojnih oprečnih reakcija na odluku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 30. decembra da minimalnu platu ovom bosansko-hercegovačkom entitetu poveća za 62%, odnosno sa 316 eura na 511, u Sarajevu je održana preskonferencija vlade. Ovo najveće povećanje primanja zabilježeno u Bosni i Hercegovini u protekle tri decenije svesrdno su podržali radnički sindikati, dok su mu se udruženja poslodavaca, navodeći da će dovesti do masovnih otkaza, suprotstavila. Premijer Federacije Nermin Nikšić kaže da su neutemeljene i paušalne kritike da će povećanje minimalne plate dovesti do otkaza. Preskonferenciju pratio Ermin Zatega.
Najveće povećanje primanja radnika zabilježeno u protekle tri decenije podržali su radnički sindikati. S druge strane su mu se oštro usprotivila udruženja poslodavaca, navodeći da će dovesti do masovnih otkaza. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić nazvao je takve tvrdnje paušalnim, navodeći da dolaze od manjeg dijela poslodavaca koji nemaju ni minimum solidarnosti sa radnicima koji im svojim radom omogućavaju ostvarivanje ogromnih profita.
Zakon o radu koji je u nekom prethodnom periodu donesen po volji poslodavaca uz ogromne proteste sindikata, radnici su pretvoreni u moderne robove i siguran sam kako nijedan poslodavac na ugovor o radu nema nekog nerada. Ovo je prvi korak na uvođenju reda u ovoj vlasti.
Nikšić je naveo da su primijećene brojne zloupotrebe poslodavaca i kršenja prava radnika, te pozvao radnike koji budu izloženi bilo kakvim pritiscima i zloupotrebama da se obrate vladi obećavajući pomoć i zaštitu.
Već smo u prilici, ja nas radnici javde, i traže da to kažemo javno na ovoj preskonferenciji, da saznajemo brojne načine zloupotreba od duplih obračuna, plate, vraćanje novca u kešu koji se isplati kao pomoć, regres, umanjivanje primanja za isplaćen iznos pomoći itd.
Nikšić je dodao da je u posljednje 3 godine dobit poslodavaca u federaciji narasla za 40%, dok su istovremeno plate radnika rasle za samo 14%. Dodao je da loš odnos prema radnicima pokazuje i podatak da su poslodavci u protekloj godini isplatili samo 144 miliona maraka neoporezive pomoći radnicima, od oko 1,5 milijardi koliko im je omogućeno na osnovu nekoliko uredbi vlade donesenih sa ciljem ublažavanja posljedica uzrokovanih rastom cijena životnih namirnica.
Ne treba zanemariti činjenicu kako su se svi poslodavci i zaštitili od inflacije povećavanja cijena, ostvarili ekstra profit, a jedini koji nisu pratili tu inflaciju su radnici, jer cijena rada se nije mijenjala.
Zakonski minimalac je u protekloj deceniji rastao za ukupno 37%. Prema zvaničnim podacima, u Bosni i Hercegovini je oko 855.000 zaposlenih. Minimalnu platu u federaciji prima njih oko 48%, a u Republici Srpskoj oko 31%. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
A studenti koji blokiraju fakultete univerziteta u Novom Sadu protestovali su ispred zgrade u kojoj su smješteni sudovi i tužilaštva u tom gradu. Glavna poruka studenata jeste da, kako kažu, neće dozvoliti da izvršna vlast vrši pritisak na sudsku. Zahtijevaju pravednu krivičnu istragu i procesuiranje odgovornih za pad nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu, kada je 1. novembra 24. poginulo 15 osoba. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je povodom nesreće 30. decembra podiglo optužnicu protiv 13 ljudi, između ostalih i protiv Gorana Vesića. Međutim, dan kasnije Viši sud u Novom Sadu odbio je da Vesiću odredi pritvor. U međuvremenu više od 3.500 univerzitetskih profesora u Srbiji podržalo je u javnom pismu studente koji blokiraju fakultete i njihove zahtjeve. Više o tome čitajte na slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Na Cetinju su se u 2,5 godine dogodila 2 masovna ubistva u kojima su stradale 22 osobe, među kojima 4 djece. Šta se promijenilo u kontroli oružja i bezbjednosnom sistemu u međuvremenu? Da li su protesti, apeli i inicijative poput Markovog i Mašanovog zakona donijeli pomake? Da li najavljene mjere mogu dati rezultate? Na ova pitanja odgovore je potražila Aneta Durović.
Cetinje. 2 masovna ubistva i 22 žrtve u 2,5 godine. Avgusta 2022. Vuk Borilović ubio je 10 osoba, uključujući dječake Marka i Mašana, 6 je ranio, lovačkom puškom za koju je imao dozvolu. Januara 2025. Acu Martinović usmrtio je 12 osoba i 2 dječaka, Jovana i Vukana, a ranio 4 nelegalnim pištoljem. Prvi je ubijen 45 minuta nakon što je počeo ubistveni pohod, a drugi izvršio samoubistvo 6 sati nakon ubistva prvih žrtava. U prvom slučaju na Cetinju je bilo 12 policajaca, u drugom 9. Obojica su ranije prijavljivana zbog nasilja i posjedovanja ilegalnog oružja. Da li se išta uradilo između ova 2 masovna ubistva u sferi kontrole oružja gdje je iniciran Markov i Mašanov zakon? Tek nakon drugog, vlast je najavila hitne mjere. Novi zakon, kontrole, oduzimanje oružja. U Crnoj Gori ima preko 100.000 komada legalnog i do 80.000 nelegalnog oružja. Crna Gora ima 620.000 stanovnika. Nakon prvog masakra 2022. brojne nevladine organizacije i pojedinci apelovali su da se preispitaju dozvole za nošenje oružja i da se smanji količina oružja, posebno ilegalnog. I pored apela, broj lica sa dozvolama za posjedovanje oružja porastao tokom posljednje 2 godine. Nakon drugog masakra iz januara ove godine, premijer Milojko Spajić je najavio donošenje novog zakona o oružju. Njime će se, kako je najavio, provjeriti sve postojeće dozvole za legalno oružje, uvesti drakonske kazne za nelegalno, a na provjeri će se naći lovačka društva. Novi masakr na Cetinju aktualizovao je inicijativu donošenja Markovog i Mašanovog zakona koja je pokrenuta nakon prvog. Inicijativa pokrenuta 2023. godinu nakon prvog masovnog ubistva na Cetinju nazvana je po rođenoj braći koji su tada ubijeni. Ona uključuje rigoroznije kazne za nasilnike, detaljne psihološke procjene i automatsko oduzimanje oružja od lica sklonih nasilju. Inicijativu je pokrenula Maljiljanić Popović, sestra jedna od žrtava Borilovićevog masakra.
Radio Slobodna Evropa je uputila dopis vladi i Ministarstvu unutrašnjih poslova sa pitanjem šta je preduzeto po pitanju ove inicijative i da li je tačno da ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović već 5 mjeseci ignoriše njihove apele za susretom. Odgovore nismo dobili. Bez odgovora su ostala pitanja rodbine i građana Cetinje sa protestne šetnje iz oktobra 2023. o propustima u postupanju policije tokom masakra. Između ostalog pitali su zašto Boriloviću nije oduzeto oružje uprkos podnijetoj krivičnoj prijavi i zašto niko od nadležnih nije odgovarao. A kada se tragedija u vrlo sličnom scenariju januara ove godine ponovila, održani su novi protesti sa kojih je zatraženo preispitivanje odgovornosti čelnika bezbjednosti. Vijeće za nacionalnu bezbjednost je na sjednici od 3. januara nije razmatralo sprovođenje istrage o postupanju policije kada je ubijeno 12 ljudi. Premijer Spajić, koji je na pitanje o smjeni ministra Danila Šaranovića, kazao da će se rad ministra vrednovati kroz buduće rekonstrukcije vlade. Nakon masakra koji je počinio Borilović 2022. niko nije podnio ostavku. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Više od 30.000 osoba evakuisano je zbog ogromnog požara koji se širi Los Angelesom. Više od 3.000 hektara područja je spaljeno u područjima između obalnih gradova Santa Monike i Malibua. Prije izbijanja požara, Nacionalna meteorološka služba izdala je najveće upozorenje za ekstremne požare od utorka do četvrtka uz predviđanje jakih vjetrova. O tome prilog Une Čilić.
Zbog šumskog požara koji se u nekoliko sati proširio na području Palisade sa 10 na 2900 hektara, u Los Angelesu je proglašeno vanredno stanje. Šef sa vatrogasaca Kristin Krovlin naredila je evakuaciju za 30.000 osoba, dok se još 2 požara šire sjeverozapadno od grada.
Približno je ugroženo 25.748 osoba. Ugrožena domaćinstva iznose oko 10.367, a ugrožene građevine oko 13.208. U ovom trenutku blagoslovljeni smo jer nema prijavljenih povreda, međutim imamo izvještaje o više oštećenih objekata.
Požar koji je izbio u jutarnjim satima po lokalnom vremenu u utorak brzo se proširio, a prema riječima šefa Kalifornijskog odjela za šumarstvo i zaštitu od požara Davida Kune, nema mogućnosti da se požar za sada obuzda. Guvernar Kalifornije Gavin Newsom rekao je da je raspoređeno više od 1400 vatrogasaca i da na stotine drugih dolazi iz cijele savezne države kako bi pomogli. We are anticipating,
hopefully we're wrong. Očekujemo, nadamo se da grešimo, ali predviđamo da će se istovremeno pojaviti i drugi požari. To se tačno poklapa s prethodnim iskustvima koje smo imali s ovakvim vetrovima. Zbog toga nastavljamo da pružamo i dopunjavamo resurse, posebno u celoj Severnoj Kaliforniji.
Više od 220.000 domova i kompanija na području Los Angelesa ostalo je bez struje u utorak naveče. Brojne kuće i automobili su izgorili, a u bolnice pristižu i višestruke žrtve sa opekotinama.
Nismo van opasnosti. Nacionalna meteorološka služba predviđa da će se vjetrovi pojačati i pogoršati.
Rekao je šef vatrogasaca u Los Angelesu Anthony Marone. Vatra se proširila u samo nekoliko sati dok su zvaničnici upozoravali da se najgori vjetrovi očekuju tokom noći, što je dovelo do zabrinutosti da bi još ljudi moglo biti prisiljeno na evakuaciju. Požare su raširili vjetrovi Santa Ana koji pušu tople i suhe vjetrove iz pustinja prema obali. Prema riječima stručnjaka, ne očekuje se da bi požar mogao biti obuzdan večeras i umjesto toga vatrogasci su fokusirani na spašavanje života.
Austrijski predsjednik Alexander van der Bellen tražio je od lidera krajnje desničarske slobodarske partije da formira novu vladajuću koaliciju što bi moglo da dovede do situacije u kojoj po prvi put od Drugog svjetskog rata austrijsku vladu predvode stranke krajnje desnice. Više o tome će Asja Hafner.
Nakon što je austrijski kancelar, predsjednik Narodne partije Austrije Karl Nehammer u subotu 4. januara prekinuo pregovore o formiranju koalicije sa socijaldemokratskom strankom, a zatim i najavio svoju ostavku, predsjednik Austrije, čiji posao je da osigura funkcionalnu vladu, prebacuje posao formiranja vlade na krajnje desničarsku slobodarsku partiju i njenog lidera Herberta Kikla. Ministar inostranih poslova Aleksander Schallenberg će biti na poziciji vršioca dužnosti kancelara. Schallenberg se već nalazi u istoj situaciji 2021. godine, kada je zbog korupcije ostavku podnio tadašnji kancelar Sebastian Kurz. Nakon što se sastao sa Kiklom u Beču, predsjednik Van der Bellen je rekao da Slobodarska partija, koja je pobijedila sa tjesnom većinom na opštim izborima u septembru, može da počne sa pregovorima o formiranju većinske koalicije, što je otvorilo vrata krajnjim desničarima da prvi put od Drugog svjetskog rata budu na čelu vlade Austrije. Austrijski politički analitičar Thomas Hofer za Reuters je prokomentarisao trenutne političke prilike.
Naravno, ovo je ključan trenutak u istoriji Austrije. Nikada nije bio slučaj da je Slobodarska partija imala kancelara. Bio je Jörg Haider, koji je, znate, također bio prilično poznat širom Europe, ali nije se ni približio mandatu kancelara. Njegova partija je bila jača, ako se uporedi sa Narodnom partijom iz 1999. Ali Slobodarska partija nikada nije bila jača nego što je sada. Naravno, razlika je u tome ako Slobodarska partija ima vodeću ulogu, odnosno priliku da vodi kabinet, za razliku od uloge manjinskih partija u vladi. Tako da mislim da će Kikl pokušati da izvuče nešto iz ove situacije. Suočava se sa protivnicima koji su već godinama jako slabi. I to ne važi samo za Narodnu partiju, već i za socijaldemokrate. Dakle, on ima priliku da zaista promijeni politički i stranački krajolik u ovoj zemlji.
Rekao je za Reuters politički analitičar Thomas Hofer. Na opštim izborima u Austriji, koji su održani u septembru, Slobodarska partija je pobijedila sa nezabilježenih 28,8% glasova. Ankete su sugerisale da, ako bi se izbori održavali početkom 2025. godine, podrška Slobodarskoj partiji bila bi još veća. Slobodarska partija je naklonjena Rusiji, osnovali su je bivši nacisti, zalaže se za stroge kontrole granica i suspenzije prava na azil uvođenjem vanrednih zakona. U odnosu na to kako se Slobodarska partija i njen lider Herbert Kikl želi pozicionirati u Europi, politički analitičar Thomas Hefer za Reuters je rekao:
But I'm pretty sure that he's also looking at symbols. If you look at how he's also tried to develop his positioning.
Prilično sam siguran da on također traži simbole. Ako pogledate na to kako je pokušao da razvije svoju poziciju na evropskom nivou, na primjer na konferenciji za medije prošlog ljeta sa Orbanom i Babišem, on je veoma svjestan toga da želi da ima utjecaj u Europi. Tako da mislim da će to za Austriju značiti određene promjene u međunarodnom pozicioniranju, pogotovo kada se radi o ulozi u Europskoj uniji. To je svakako jedna od ključnih tačaka na predstojećim pregovorima sa Narodnom partijom, jer se Narodna partija Austrije uvijek pozicionirala kao Europska partija. Tako da će možda u ovom budućem dogovoru imati poglavlje o novoj vladi koje se odnosi na Europu i koje se može tumačiti na dva načina.
Rekao je analitičar Thomas Hefer za Reuters. Neuspjeh centralističkih stranaka da izgrade efikasan odbrambeni zid od Slobodarske partije znači da bi se Austrija uskoro mogla pridružiti rastućem bloku zemalja Europske unije koje predvodi krajnja desnica, uključujući Italiju, Holandiju, Slovačku i Mađarsku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šeranića kuća u Banja Luci, istorijska građevina i nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine od 2003. godine, već dvije godine stoji na pola srušena. Ovaj objekat, kao i mnoga druga nepokretna kulturna dobra u BH entitetu Republika Srpska, ugrožen je zbog neadekvatnog održavanja. Ugroženi su i mostovi, crkve, džamije, stara groblja, nekropole na stečcima, nacionalni parkovi, spomenici prirode. Sva ova kulturna dobra nezaštićena su i za većinu njih nedostaju planovi i programi upravljanja. Ovo je između ostalog navedeno u izvještaju Glavne revizorske službe Republike Srpske, koja je objavila izvještaj Zaštita nepokretnih kulturnih dobara. Izvještaj je obuhvatio period od 2019. do 2023., a u njemu je navedeno da ova dobra u Republici Srpskoj nisu efikasno zaštićena. O tome je više saznala Melisa Teletović.
Osim što je utvrđeno da su nepokretna kulturna dobra nezaštićena, revizori su u izvještaju utvrdili da aktivnosti Vlade Republike Srpske u planiranju privrednih djelatnosti i realizaciji zaštite prirodnih dobara nisu bile koordinirane. Navedeno je da su na područjima bitnim za očuvanje prirodnih dobara odobrene privredne aktivnosti koje nisu usklađene sa njihovom zaštitom. Iz Republičkog zavoda, koji je između ostalog i nadležan za zaštitu spomenika, dodaju da je zbog toga otežan rad nadležnih institucija, što ostavlja mogućnost otvaranja sudskih procesa i podnošenja žalbi.
Na primjer, izmjenama i dopunama prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine, područje gornjeg toka rijeke Neretve planirano je kako za uspostavljanje zaštićenog područja, tako i za razvoj hidroenergetskog postrojenja, i to nije u skladu s ciljevima zaštite prirode.
Broj zaštićenih dobara u RS-u trenutno je preko 2000, kažu za RSE u Republičkom zavodu, te pojašnjavaju da nemaju preciznu cifru, obzirom na različite propise i načine kategorizacije. U nepokretne kulturna dobra spadaju spomenici kulture, arheološka nalazišta, znamenita mjesta, prostorno-kulturno-historijske cjeline, kulturni predjeli. Zavod je do sada izvršio nadzor na 10 zaštićenih prirodnih dobara i za sve njih je uglavnom konstatovano da nedostaje upravljačka struktura, odnosno plan upravljanja. Među njima su Nacionalni park Kozara, Park prirode Una, spomenik prirode Velika Pećina, spomenik prirode Pećina Orlovača, zaštićeno stanište Tišina. Vršilac dužnosti direktora Parka prirode Una Vujadin Pilipović za Radio Slobodna Evropa je kazao kako su financijski vrlo ograničeni, te da ne mogu adekvatno upravljati ovim parkom prirode.
Ne možemo da kažemo da možemo, na primjer, da napravimo nekakve ulaze kao što ima Nacionalni park Ozra ili Nacionalni park Sutjeska. U Parku prirode Una problem, aj tako da nazovem problem, je što je velika većina površine Parka prirode Una u stvari privatno zemljište, znate. I onda su tu odgajaju određene poljoprivredne kulture, stambeni objekti su, postoji određen broj, u stvari malo veći broj stambenih objekata, znate. I onda to je privatno zemljište na koje mi ne možemo da vršimo upravljanje, aj da kažem, na adekvatan način.
Iz Kulturnog centra Pale, koji je upravljač spomenika prirode Pećina Orlovača, a koja je također bila predmet nadzora Republičkog zavoda, navode da su se radila ispitivanja sigurnosti prilaza Pećini. Ta ispitivanja, kako navode, radio je Rudarski fakultet iz Prijedora i zaključak je bio da Pećina nije sigurna za posjetioce dok se ne provedu određene preporuke. Inače, Vlada Republike Srpske preko Ministarstva nadležnog za životnu sredinu osigurava grantove za nacionalne parkove, dok ostala zaštićena područja nemaju stalni izvor financiranja, navode iz Republičkog zavoda u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Profesor arheologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Adan Kaljana za Radio Slobodna Evropa kaže da je Bosni i Hercegovini potrebna revizija svih lokaliteta na kojima se nalazi nepokretna kulturna dobra. Ta revizija, kako kaže Kaljanac, podrazumijevala bi probna iskopavanja da se vidi koji je kapacitet tih dobara sada i koliko je toga ostalo.
U kantonu Sarajevo dosta je toga uništeno, a da još uvijek nije utvrđeno stanje u kojem stepenu je uništeno i da li to vrijedi tome da i dalje se vodi kao spomenik neke nulte kategorije i slično. Evropska unija poznaje tu valorizaciju, evo primjer recimo Slovenija, u Sloveniji se svakih nekoliko godina radi revizija lokaliteta, ako je on propao do te mjere da nije više ono što je bio, onda ga oni skidaju sa te liste, stavljaju ga na neku drugu ili odlučuju da izvrše iskopavanje i prenesu sve u muzej.
U periodu 2019. do 2023. godine Republička urbanističko-građevinska inspekcija izvršila je 27 kontrola koje su se odnosile na izvođenje građevinskih radova na objektima pod zaštitom ili objektima koji se nalaze u zoni zaštite, rečeno je ovo u odgovor inspektorata RS za Radio Slobodna Evropa. Bosna i Hercegovina ima više od 900 dobara koji su proglašeni nacionalnim spomenicima. Za svaki od njih Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika utvrdila je mjere zaštite, pa tako primjerice nije dozvoljeno rušenje niti bilo kakvi radovi na njima, osim onih propisanih odlukom o proglašenju nacionalnim spomenikom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
U prošloj godini u Brčanskom porodilištu rođene su 634 bebe, što je u odnosu na protekle godine najmanji broj rođenih. Posmatrajući statističke podatke, od 2016. broj rođenih u 2024. u Brčko distriktu manji je za čak 25%. Slušamo prilog Zorana Matkića.
U prošloj godini u Brčanskom rodilištu rođeno je 316 muških i 326 ženskih beba, šef Brčanske ginekologije dr. Slavko Nikić.
Kad to pogledamo za Brčko distrikt, zaista je poražavajuće. Za ove 24 godine kako ovdje ja radim kao šef, to je najniži broj poroda za ove 24 godine. 2016. godine je bilo 836 poroda. To vam je za otprilike 25% manje.
Doktor Nikić kaže da je rodilište opće bolnice u Brčko distriktu posljednjih godina postalo centar za sjeveroistočnu Bosnu, gdje su porađane žene ne samo iz Brčko distrikta, nego i oba bosansko-hercegovačka entiteta. Ove godine, kaže on, prema nekim najavama nadležni iz Republike Srpske ne žele da se to nastavi.
Ovdje se kod nas porađaju iz Čelića, iz Srebrnika, iz Donji Žabari, Pelagićevo. Sad imamo neke nagoveštaje da pacijentkinje iz ovih četiri općine ovdje, iz Republike Srpske, da im ne daju uputnicu. Valjda od nove godine još nismo to, da neće moći se porađati, jedino mogu platiti. E onda će to biti još zaista, ova 25-a će biti još manja. Tako upravo ja govorim, imaju pacijentkinju koja je došla jutros, mi ćemo napisati da je hitno, da li će ona moći to platiti, refundirati, oni mogu dolazi nam iz Modriče. Mi smo prošle godine imali 30 pacijentkinja porođenih iz Modriče koje dođu da plate, ko će kod nas.
U zdravstvu Brčko distrikta posebnu pozornost poklanjaju specijalizaciji mladih liječnika i medicinskih sestara. Izuzetak nije ni odjel brčanske ginekologije, naglašava doktor Nikić.
Za dvije godine će nam doći jedan specijalizant, onda za jedno četiri godine još tri specijalizanta uputili smo, tako da ćemo u sljedećih pet godina imati potpun kadar mladih osoba, nadam se da oni neće otići. I kompletno je zanovljene sestre mlade, koje su babice, koje su recimo tamo 2010. godine završile medicinsku školu, babica, tada je bilo baš smjer za babice, i one su zaposlene ovdje, tako da su tu imamo mlad kadar i dobar.
Doktor Nikić drži da je drastičan pad broja porođaja u brčanskom rodilištu prouzročen sve većim odlaskom mladih obitelji izvan Brčkog distrikta i Bosne i Hercegovine, i da će taj trend najvjerojatnije biti nastavljen ove i narednih godina. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org.
Nakon što mu je u palestinskom izbjegličkom kampu u Siriji uništena kuća, Said Mahmud Ghanem je po ulicama Damaska počeo skupljati ruševine i pretvarati ih u slike. Kroz projekat nazvan Nada ispod ruševina napravio je više od 140 umjetničkih djela. Ovo je priča Elmedine Šabanović.
Dok hoda kroz ruševine i uništene zgrade palestinskog izbjegličkog kampa Ali Yarmouk u Damasku, Said Mahmud Ghanem vidi umjetnička djela. Kao i mnoge palestinske izbjeglice, Ghanem je napustio kamp prije 5 godina nakon borbi sirijskih snaga i militanata takozvane Islamske države. U svojoj kući uspio je da živi samo 4 dana prije nego što je uništena projektilom. U nastojanju da zadrži uspomene od ruševina kuće, počeo je skupljati sitnice koje je onda pretvarao u umjetnička djela.
Svako djelo koje sam napravio ima priču iz mog života, priču iz Palestine. Svaki put kada vidim oštećeno djelo, osjećam se ranjeno iznutra, jer ga smatram svojim djetetom.
Kako u kampu nema ni struje ni vode, Ghanem koristi plamen svijeća kako bi otopio ljepilo sa kojim pravi slike.
Moja likovna umjetnost stara je koliko i kriza u Siriji. Ima 14 godina. Negativnu energiju koju smo počeli iskušavati nakon što smo raseljeni iz našeg kampa pretvorio sam u pozitivnu energiju da me ne ubije kao umjetnika. Kako kažu, da se ispuše. U isto vrijeme, to je i poruka. Njen sadržaj je jasan iz naslova projekta, a to je Nada ispod ruševina.
Danas živi u kući svoje majke unutar kampa, samo nekoliko metara od onoga što je ostalo od njegovog doma. Ghanem se raduje kraju vladavine Bašara al-Asada u Siriji i nada se da će se jednog dana moći vratiti na palestinsku teritoriju.
Sada, hvala Bogu, kada se sloboda vratila u Siriju, kada su se ljudi vratili u kamp, vratio sam se da oživim. Napravio sam 140 umjetničkih djela, modela. Oživljavam ih ponovo i nadograđujem ih, pokazujući svijetu da smo ljudi koji imaju nade i koji nikada neće odustati od povratka Palestini.
Prije početka rata u Siriji, kamp Ali Yarmouk bio je dom za preko 160.000 palestinskih izbjeglica, od kojih su brojni izmješteni još 1948. godine. Tokom više od decenije dugog rata u Siriji, zgrade kampa su uništene, no sada, nakon pada režima Bašara al-Asada, bivši stanovnici kampa se nadaju povratku i obnovi Al-Jarmouka. Said Mahmud Ghanem je jedan od njih.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.
Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U prvoj ovogodišnjoj emisiji Na vratima Evrope ponovo ćemo čuti nekoliko priča objavljenih proteklih mjeseci. U emisiji između ostalog donosimo... Za ulazak u Evropsku uniju 71% ispitanika, 2% manje nego 2023.
Ne podržavam zato što, znači, to ako nas puste unutra, znači da je to isključivo radi njihove koristi, mijenjaju nam valutu, pa ako ima nešto pozitivno, sloboda kretanja, možda Schengen.
Sa jedne strane sam da, sa druge strane sam ne. Pa kad bi mogli da uzmemo jedan dio koji nam se sviđa, što se toga tiče, onda bi odgovor bio da.
Bosna i Hercegovina ima veliku priliku da pristupi Evropskoj uniji, ali je treba iskoristiti jer ne znači da će ona vječno trajati, smatra Davor Ivo Stier, hrvatski europarlamentarac.
Ali jasno je da za to treba biti jedna država koja pregovara sa Europskom unijom. Bilo kakva intencija razbijanja te države, jasno da se protivi toj logici europeizacije ne samo Bosne i Hercegovine, nego općenito prostora jugoistoka Europe.
Vještačka inteligencija sve je prisutnija i u poljoprivredi, a njene prednosti uskoro bi mogle biti dostupne i u Bosni i Hercegovini. Poljoprivrednik Arif Rošić.
Ni sanjao nisam, da budem iskren. Vještačka inteligencija u poljoprivredi je nešto novijeg datuma. Možda u Evropi unazad 10 godina se pojavlja ta priča. Kod nas još nije zaživjela, ali se nadam uskoro da će i ona omogućiti proizvođačima veće prinose, lakši pristup parceli.
Ostanite sa nama. Krajem septembra prošle godine objavljeno istraživanje o tome koliko građani Bosne i Hercegovine žele da zemlja postane članica Evropske unije. U slučaju raspisivanja referenduma za članstvo u EU, 71,2% ispitanika u Bosni i Hercegovini glasalo bi za ulazak u Evropsku uniju, što je za 2,1% manje u odnosu na prethodnu godinu. To su podaci Direkcije za evropske integracije, koji je predstavljen Vijeću ministara BiH. Istraživanje javnog mnijenja, stavovi građana o članstvu u Evropskoj uniji i procesu integracije u Evropsku uniju provedeno u junu prošle godine. Ulazak u Evropsku uniju podržalo bi 83,8% ispitanika iz Federacije BiH, 48,3% iz Republike Srpske i 75,1% iz Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Na referendumu ne bi glasalo 7,5% ispitanika, što je za 2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Kao razloge za podršku ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju navode slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala, garanciju trajnog mira i političke stabilnosti, poštivanje zakona i propisa te unapređenje infrastrukture. Oni koji ne podržavaju ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju kao najčešći razlog navode strah od većih troškova života i poreza, a evo šta su o tome rekli građani Gradačca i Trebinja s kojima su razgovarali Zoran Matkić i Nebojša Kolak. Slušate Emira, Senadu, Almu, Harisa, Sanju, Bojanu i Đorđa.
Ne podržavam zato što, znači, to ako nas puste unutra, znači da je to isključivo radi njihove koristi, mijenjaju nam valutu, dolazi nam eur, s tim dolaze i poskupljenja. a pozitivno, pa ako ima nešto pozitivno, sloboda kretanja, možda Schengen.
Držim se tog nekog pravila, nisam uticala na to, nisam birala to, niti mogu uticati na to da li ćemo ući ili nećemo. Tako da i ne analiziram mogućnosti, ni prednosti, ni nedostatke u cijelom tom procesu.
Da, da, nadam se da će nam biti bolje. U svakom pogledu. Pa recimo zdravstvo, na primjer, da nam bude bolje. Počet ćemo od toga, to nam je najvažnije. Za sad to, nemam još drugih.
Ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju ne podržavam u cijelosti iz razloga što smo već vidjeli da ulazak Grčke, Hrvatske i nekih drugih zemalja se nije posebno dobro odrazio na njihovu ekonomiju. Cijene su dosta skočile, teško se snalaze sa eurom. Obećavali su poskupljenje od 10 do 20%, a kako vidimo u Hrvatskoj je maltene sve poskupilo 100%. Sama zapadnjačka politika, to je zapadna politika, mi se lično ne sviđa i mislim da ćemo više imati loših stvari nego dobri. Jedina dobra stvar je tu slobodno kretanje po Schengen zoni, koje bi nam olakšalo i rad u Evropi, izvoz same robe iz Bosne u Evropu bi nam olakšalo, ali cijene bi, mislim, puno skočile.
Pa nisam baš isključiva u tom pogledu. Sa jedne strane sam da, sa druge strane sam ne. Ako uđemo u Evropsku uniju, malo ćemo da uništimo naše tradicionalne vrijednosti, ali postoji neki benefit i što se tiče ekonomije. Pa kad bi mogli da uzmemo jedan dio koji nam se sviđa, što se toga tiče, onda bi odgovor bio da.
Za mnoge stvari, a koje se rade o našim životima, nisu nas pitali. A ako su nas pitali, naše mišljenje je bilo irelevantno za bilo koju odluku svjetskih moćnika, tako da nemam stav o tome.
Evo, Đorđe, možete vam reći da li ste vi za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju?
Moj stav i vjerujem većine ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, je da ne trebamo ući u Evropsku uniju. Iz više razloga. Jedan od razloga je što samim tim vremenom postajemo članica NATO pakta.
O ulasku Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju govorili su građani Gradačca i Trebinja. Davor Ivo Stier, hrvatski europarlamentarac, član Hrvatske demokratske zajednice i bivši ministar vanjskih poslova u ovoj zemlji, početkom oktobra izabran je na petogodišnji mandat predsjedavajućeg delegacije Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. O europskoj perspektivi ove dvije zemlje sa Stierom je razgovarao Goran Katić.
Bosna i Hercegovina ima veliku priliku da pristupi Evropskoj uniji, ali je treba iskoristiti jer ne znači da će ona vječno trajati. To je između ostalog izjavio u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Davor Ivo Stier, šef delegacije Evropskog parlamenta za BiH i Kosovo. On je također ocijenio da BiH ne može napredovati na evropskom putu ukoliko su dominantne secesionističke politike, te da je najbolji odgovor ruskom uticaju na Zapadnom Balkanu nastavak proširenja Evropske unije. Prema Stieru, posljednji izvještaj Evropske komisije je poticaj svima u BiH da nastave sa reformama.
Vrlo bitno je fokusirati se kako nakon odluke u trećem mjesecu Europskog vijeća da se otvore pregovori sa Bosnom i Hercegovinom, kako doći do prve međuvladine konferencije, a to je kada doista i ti pristupni pregovori i počinju. Za to je potrebno, kao što znate, imenovati glavnog pregovarača, odnosno pregovaračku strukturu.
Kako Stier pojašnjava, nakon toga slijedi izrada nacionalnog plana za usvajanje evropskog zakonodavstva, pa usvajanje potrebnih reformi, između ostalog u oblasti pravosuđa i zaštiti ličnih podataka. Ističe da je bitno da BiH na svom evropskom putu sačuva svoj teritorijalni integritet, te da tu nema mjesta bilo kakvoj secesionističkoj politici.
Razumije se, ne može jedna država napredovati na tom putu prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji ukoliko bi prevladale ovakve neke secesionističke, ne samo retorike, nego i politike. Ali jasno je da za to treba biti jedna država koja pregovara sa Europskom unijom. Bilo kakva intencija razbijanja te države, jasno da se protivi toj logici europeizacije ne samo Bosne i Hercegovine, nego općenito prostora jugoistoka Europe.
Što se utjecaja Rusije na Balkanu tiče, Stier ocjenjuje da Moskva zloupotrebljava neriješena pitanja kako između država, tako i unutar država, da bi pokušala da destabilizuje njih, a samim time i Evropsku uniju. Ipak, dodaje da se protiv toga Unija bori revitalizacijom procesa proširenja. Kad su eurointegracije Kosova u pitanju, hrvatski političar naglašava da je vrlo važno primjenjivati obaveze preuzete u ranijim sporazumima, te da Evropska unija treba iskoristiti to što su Srbija i Kosovo potencijalne članice.
Ta implementacija uključuje, kao što znate, i formiranje zajednica općina, tamo gdje i većinsko srpsko stanovništvo na sjeveru Kosova, ali da dođe i do toga da Beograd ne blokira ili se ne suprotstavi i članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama, što ne traži naravno priznanje Kosova, ali da se ne protivi međunarodno, na primjer, članstvu u Vijeću Europe.
On je naglasio da se Bosna i Hercegovina i Kosovo nalazi na različitim tačkama na svom evropskom putu, jer BiH već ima status kandidata. Ipak, dodaje, tempo napretka i u krajnjoj liniji budućnost zemlje prvenstveno zavisi od odluka lidera u samoj Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Vještačka inteligencija sve je prisutnija i u poljoprivredi, a u razvijenim zemljama već ima primjenu pomažući poljoprivrednicima da povećaju prinose i poboljšaju efikasnost svojih farmi. Zahvaljujući projektu pokrenutom u okviru programa Evropska unija EU for Agri, vrijednog 20 miliona eura koji se realizuje u saradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih naroda i Češkom razvojnom agencijom, prednosti vještačke inteligencije u poljoprivredi uskoro bi mogle biti dostupne i u Bosni i Hercegovini. Tema Azre Bajrić.
S obzirom da se o vještačkoj inteligenciji u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini vrlo malo i govori, a o konkretnoj primjeni nema ni naznaka, najava prvog projekta koji bi poljoprivrednicima, ali i cijeloj zajednici ponudio doista nešto novo, dočekana je sa odobravanjem. Projekat potpisuje Institut Verlab, a nakon jedne od njegovih prvih prezentacija, Faruk Bećirević, predstavnik instituta, kaže...
Cilj ovog projekta je upravo da istražimo mogućnost primjene vještačke inteligencije u poljoprivrednom sektoru Bosni i Hercegovini i da uvedemo jedan prvi sistem koji će koristiti vještačku inteligenciju na način da poljoprivrednicima da konkretne informacije koje će im koristiti. Odnosno, u sklopu ovog projekta razvijamo sistem koji predviđa prinos pšenice i na taj način omogućava poljoprivrednicima da 4 sedmice prije same žetve znaju koliki će biti prinos na njihovim poljima.
Poljoprivrednici sa nevjericom prate potencijalne mogućnosti primjene vještačke inteligencije. Smatraju je dobrodošlom upravo u vremenu klimatskih promjena, a zna se da je poljoprivreda oduvijek bila zavisna od vremenskih uslova. Može, na primjer, analizirati vlagu u tlu i precizno predvidjeti kada i koliko vode je potrebno biljkama, što je poljoprivrednicima u vremenu današnjim itekako bitno, kaže jedan od njih, Arif Rošić.
Ni sanjao nisam, da budem iskren, vještačka inteligencija u poljoprivredi je nešto novijeg datuma, možda u Evropi unazad 10 godina se pojavlja ta priča. Kod nas još nije zaživjela, ali se nadam uskoro da će i ona omogućiti proizvođačima veće prinose, lakši pristup parceli, lakša obrada i tretman biljaka. Takvi su tokovi u današnjem vrijeme. Da je svaka edukacija dobro dođe baš u tom pravcu, da znamo, da poznajemo tu temu i da vidimo šta je to što drugi rade, a mi trebamo skorije budućnosti.
Malo je reći da primjena vještačke inteligencije u poljoprivredi donosi revoluciju u načinu proizvodnje, omogućavajući pritom efikasniju i održiviju poljoprivrednu praksu. Jedan od ciljeva projekta koji je najavljen u Bosni i Hercegovini bit će dostignut na zanimljiv i dosad nezamisliv način, pojašnjava Faruk Bećirević.
Prvi korak u razvoju sistema nekog umjetne inteligencije je prikupljanje podataka. U tu svrhu mi smo prikupljali fotografije sa dronom na poljima u Bosni i Hercegovini, konkretno u Derventi, Odžaku i Goraždu, a zatim smo te slike koristili da ih obrađujemo na računarima posebno dizajniranim za tu svrhu, kako bi dobili taj model umjetne inteligencije koji na slici prepoznaje klas pšenice, broji klasove pšenice i na osnovu broja klasova pšenice u jednom kvadratnom metru i površine samog polja predvidi koliko pšenice će se nalaziti na tom polju.
Korištenjem senzora, dronova i satelitskih snimaka, vještačka inteligencija može analizirati stanje zemljišta, usjeva i vremenskih uslova kako bi dala precizne podatke iz kojih se izvlače upute i savjeti. Radi se o sasvim novom sistemu u našoj zemlji koji tek treba zaživjeti. Tek rijetki poljoprivrednici danas u Bosni i Hercegovini koriste, na primjer, dronove, a pored financijskog faktora, njihovu širu primjenu otežavaju i aktuelni zakonski problem. Opisi. Mehira Pervis, direktorica Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona.
Činjenica je da je to globalni trend svjetski, primjena agrodronova, međutim, nažalost, na domaćem i regionalnom tržištu to još uvijek nije zastupljeno u onoj mjeri. Razloga je više, naravno, ta neka cijena koja sama je relativno visoka za naše uslove i za naše poljoprivredne proizvođače. Poljoprivredni zavod je, zahvaljujući donaciji od strane mađarske vlade, ali i preko našeg federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dobio, mogu reći, jednu finu priliku, odnosno donaciju, i gdje je Poljoprivredni zavod odlučio, znači, da taj dron, nakon naravno ispunjenja svih onih zakonskih uslova, i naš je cilj u stvari da sa tim dronom pomažemo našim poljoprivrednim proizvođačima.
Projekat se financira u okviru programa Europske unije EUFOR Agri u iznosu od 20 milijuna eura, a realizira u suradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih naroda i Češkom razvojnom agencijom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Analiza Europske agencije za zaštitu okoliša pokazala je da u Europskoj uniji tri materijala imaju funkcionalno tržište s aspekta recikliranja. To su aluminij, papir i staklo. Posljednji profitabilni materijal, stakleni otpad u BiH, i dalje završava na deponijama, dok se ipak i hiljade tona ovog otpada izvoze na recikliranje u susjednu Hrvatsku. Istraživao Arnes Grbešić.
U Bosni i Hercegovini nema postrojenja za reciklažu stakla. Zbog toga ova vrsta otpada završava u pogonima u Humu na Sutli, mjestu na granici između Hrvatske i Slovenije. Edisa Bajramović je predstavnica firme Eko Život iz Tuzle, jednog od operatera za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom na području Federacije Bosne i Hercegovine.
U prethodnoj godini ukupno je sakupljeno i reciklirano 1396,37 tona stakla, kako od privrednih subjekata, tako i količina koje su prikupljene na javnim površinama, to jeste sakupljene sa zelenih otoka, kanti i kontejnera koji su postavljene na javnim površinama. Sve sakupljene količine od strane naših sakupljača izvoze se van granica BiH na reciklažu.
Državni zakon o upravljanju ambalažnim otpadom ne postoji. Ova oblast je regulisana entitetskim propisima. Pored tuzlanskog Eko života, u Bosni i Hercegovini ovim poslom se bave još dva operatera, Europak iz Sarajeva i Eurobeta iz Banja Luke. Operateri prikupljaju milione boca i staklenki koje se prije transporta u Hrvatsku moraju polupati. Predstavnica banjalučke Eurobete Vesna Đurđević.
Recimo da to bude nekih 100 tona mjesečno. Prošle godine smo 1100 tona sakupili i reciklirali. U suštini ti pogoni su jako skupi, to je jedna velika investicija. Sad zašto neko nije se odlučio da otvori jednu takvu firmu, ja vam to ne bih znala reći. Ali u suštini ne bi bilo loše da imamo tako nešto kod nas.
Ponovo Edisa Bajramović.
Svjesni smo da se ljeti najviše generiše stakla. Mi smo jako zadovoljni ovim količinama s obzirom da Eko život i pored ulaganja infrastrukturu i pored samog ovog sakupljanja stakla, uz pomoć volontera, dakle, sprovodimo i akcije u toku godine gdje vršimo čišćenje i ilegalnih deponija javnih površina. Vjerujte da se i na tim akcijama dosta sakupi raznog ambalažnog otpada, najviše iz stakla, da i te količine koje se sakupe također odlaze na reciklažu, ništa ne odvozimo na deponiju.
Koliko staklenog otpada završi na deponijama, naše sagovornice nisu mogle pouzdano odgovoriti.
Sve dok nam zakon ne bude uređen, da svi građani, dakle, moraju na mjesto nastanka odvajati, zasad smo u takvoj situaciji da u suštini građani može odvojiti kod kući. To nije teško, ali svakako postoji, moraju biti i kontejneri postavljeni ili kanti ispred domaćinstava, mjesnih zajednica gdje će, da kažemo, pri ruci biti građanima da odvoje, da njima to ne bude teško, jer svjesni smo, gledajte, da jako puno otpada odvozi se na deponije, ali također i sa tih deponija komunalna preduzeća sa kojima mi surađujemo svakodnevno vrši sa deponije selektivno odvajanje otpada i iz tog komunalnog otpada izdvaja se ambalažni koji se dalje šalje na reciklažu.
Sve što mi uspijemo sakupiti, to završi na reciklaži. Ali sigurno da i na deponiji, nažalost, ima stakla koje ne uspije da se izdvoji iz komunalnog otpada, pošto kod nas još uvijek, nažalost, nije zaživjelo to razdvajanje po domovima, ali se mi trudimo da što više stakla sakupimo i da to staklo bude reciklirano, znači što manje da završava na kako divljim deponijama, tako i deponijama koje su registrovane.
Posebni kontejneri za staklo ne postoje u svim gradovima.
Željela bih napomenuti da je Eko Život prvi u Federaciji BiH koji je postavio reciklomate u dva grada, u Tuzli i Sarajevu. To nam je bio pilot projekat gdje su građani mogli odlagati staklo. Projekat se pokazao kao jako dobra praksa, međutim, to su jako male količine u odnosu na projekte koje sprovodimo za selektivno odvajanje otpada na javnim površinama.
Skoro na svakodnevnom nivou te kontejnere izdajemo, tako da ima ih dosta veliki broj kontejnera u pitanju što po lokalima, što naravno i kod nas u skladištu za buduće potrebe. Mi smo skoro dogovorili projekat sa Dobojem i slično, tako da kogod što se tiče lokalnih zajednica je zainteresovan za postavljanje reciklažnih kontejnera, mi tu izlazimo u susret i dogovorimo se.
Ambalažno staklo se ne može miješati s drugim vrstama, na primjer s prozorskim staklom. Europsko zakonodavstvo nalaže odvojeno prikupljanje stakla za recikliranje. Cilj je do 2025. postavljen na 70%, a do 2030. na 75%. Još jednom predstavnice firmi Eko Život iz Tuzle i Eurobeta iz Banja Luke, Edisa Bajramović i Vesna Đurđević.
Mi svakako radimo edukacije, radimo javne promocije gdje upozoravamo sve građane, gdje radimo i u vrtićima i školama o selektivnom odvajanju otpada, dakle o važnosti i bitnosti. Nije u pitanju samo staklo, bilo koju vrstu otpada da vi bacite u prirodu, vi ćete prirodu zagaditi.
Imamo edukacije po školama, tako da krećemo od nekih ranijih uzrasta što radimo naravno uz dozvolu Ministarstva prosvjeti i kulturi. A što se tiče ovako edukacije građana i svega, mi smo skoro postavili i naše kontejnere za odvajanje i po gradu, u saradnji naravno sa gradom. Na nekim lokacijama ide bolje, na nekim malo slabije, zato što kod nas nažalost još uvijek ta svijest nije zaživjela kako treba. Tako da se mi u stvari trudimo širiti tu svijest preko preduzeća, kafića i ostalog, jer to su neki naši izvori gdje sakupljamo otpad. Kafići, restorani, svadbeni saloni, sva ta mjesta gdje naravno i ima dosta staklenog otpada. Moje lično neko mišljenje da kod nas neka veća promjena se može eventualno desiti kad se uvede neki sistem kazni.
Staklo uvijek može iznova da se reciklira. Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
Nacionalni park Drina Srebrenica osnovan je prije 5 godina. Ova lokacija prostire se na jugoistoku opštine Srebrenica i zauzima oko 8000 kvadratnih kilometara. Proteže se duž lijeve obale rijeke Drine, a zauzima značajan dio planina bogatim šumama, među kojima je najpoznatija Pančićeva omorika. Nacionalni park Drina Srebrenica ima niz aktivnosti, finansiranih sredstvima Europske unije i međunarodnih organizacija. Na drugoj obali rijeke Drine, u Srbiji, djeluje Nacionalni park Tara, s kojim je ostvarena značajna saradnja. Detaljnije će Sadik Salimović.
Kroz ove projekte obogaćena je turistička ponuda i nadomještava se sve ono što je Srebrenicu krasilo u vrijeme kada je ovdje bio razvijen banjski turizam. Banja Guber sada nije u funkciji, ali zato Nacionalni park Drina nudi niz drugih aktivnosti. Radomir Pavlović, direktor parka.
Ima preko 8000 kvadratnih kilometara, u svom dijelu gazduje jezerom Perućac, bijelim vodama. Od sljedećeg godine će postojati lovište Sušca. U okviru njega nalazi se dva srednjovjekovna grada, Klocijavac i Đurđevac. Tu se nalazi u okviru nacionalnog parka bogato kulturno-istorijsko naslijeđe Stećaka.
Lokacija Bijele vode je čuveno lovište nastanjeno medvjedima i drugim divljim životinjama, ističe Pavlović.
On pruža mogućnosti nevjerovatne zato što se nalazi kanjon Drine koji je jedinstven u Europi takvog oblika, koji bi značajno doprinio razvoju turizma i opštine Srebrenica.
Ove godine šumski požari zahvatili su značajan dio nacionalnog parka Drina-Srebrenica. Bez značajnijih i investicija Evropske unije neće se moći sanirati štete.
Mi smo ove godine nažalost imali požare koji su obuhvatili preko 10 hektara prostora na području Luke, Kruševa Dola i na području Starog Grada. Radimo na sanaciji tih stvari, na neki način projekti koje razvijamo u okviru Republike Srpske i u međunarodnim okvirima da dođu neke veće investicije.
A te investicije IPA fondova i Evropske unije iskoristili bi se za uređenje dječjeg parka.
Da bi na Bilim vodama napravili jedno dječje odmaralište gdje bi mogla djeca da imaju rekreativnu nastavu, a na neki način da se pomogne razvoj nacionalnog parka.
UNDP je bio veliki donator za aktivnosti koje realizuje Nacionalni park Drina, kaže Pavlović.
To su manji projekti, sada ulazimo u neke projekte IPA fondova, trenutno smo s njima uključeni u te projekte i na neki način, znači, mi imamo netaknutu prirodu koju možemo tek da planiramo neke razvojne kapacitete što su bitne za budućnost ovog dijela opštine Srebrenica.
Za sada ljubitelji prirode, lova ribolova i planinarenja imaju sve uslove za ugodan provod u Nacionalnom parku Drina.
Jedna od znamenitosti je Pančićeva morka koja je prisutna na našem prostoru i oblici, znači, ljekobilja, šumski poduva i oblici, znači, u zalovu kao što je divokoza, medvedi mogu ponovo da se razviju, da to bude lovni turizam, znači, mjesta za koja su pristupačna za turističke destinacije, za one koji vole prirodu, za one koji vole, znači, planinarenje, staze koje smo razvili od Lotjevca do Bijelih voda, od Bijelih voda do grada i dalje koji idu ka Bistričkom potoku, tu jedinstvene staze u našem nacionalnom parku i koje su interesantne za one koji vole, znači, pješačenje, koje vole taj rekreativni oblik turizma.
Novi prostorni plan Nacionalnog parka Drina-Srebrenica omogućit će i nove sadržaje, kaže za naša radio Radomir Pavlović, direktor Nacionalnog parka Drina-Srebrenica.
Treba dalje da radimo prostorni plan, da predvidimo mjesta na jezeru Peričac koja će biti za turizam, mjesta za kamping, mjesta za druge oblike razvoja turizma, pored same obale i to su mogućnosti, takva je klima, takvi su sadržaji koji su jedinstveni na ovom prostoru kao što nudi jezero Peričac. Znači, tu je kanjon rijeke Drine, jedinstven takve prirode u Bosni i Hercegovini.
Preko puta jezera Peručac na rijeci Drini u Republici Srbiji je Nacionalni park Tara. Ova dva parka imaju izuzetnu saradnju.
Pomažemo jednim drugim u pomoć kad su pitanje neki problemi, ako se eventualno desi, kada su recimo sada bili požari, gdje su dolazili ljudi iz Srbije da nam pomognu. Mi zajedno možemo da pravimo, znači, projekte, jedan i drugi nacionalni park koji su od interesa, jer je to u budućnost predviđena kao jedna biosfera prirode koja može da se nastavi dalje kanjonom rijeke Drine do Tare, da zajedno učestvujemo u IPA fondovima i drugim fondovima preko granične saradnje koji su bitni i za opštinu Srebrenicu.
Da bi se kompletirala turistička ponuda Srebrenice, neophodno je da se razviju i drugi turistički potencijali, napominje Radomir Pavlović.
Nevjerojatne su mogućnosti za lov ribolov na rijeci Drini, na jezeru Peričac, zatim mogućnosti, znači, da uvežemo Arheološki muzej Skelani kao javnu ustanovu, nacionalni park, Banju Guber, koja također treba da bude jedan ključan projekat o kome već dugo vremena pričamo za Srebrenicu, i na neki način da uvežemo sve te destinacije u turističku ponudu Srebrenice.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.